Дарик Радио. Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Добър ден на 13 септември, петък. Няма нищо фатално в датата 13 септември. Точно 17 часа. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. От тук до 18 ще бъдем заедно. От тук обаче анонсирам и това, че ще продължим след 18.30, след обзорната емисия новини ефира на Дарик Радио, тъй като ще следим първите мачове не от 8-я, а от 12-я кръг на ФБТ Лига, тъй като бяха разменени кръговете в българският шампионат. В този момент беше поставено началото и на първия мач от програмата между Локомотив Пловдив и Хебър. Звукорежисьор е Милена Йовчева, видеорежисьор е Юрий Яковлев. И днес Павлова и аз, Иво Стефанов, ви приветстваме от студиото на Дарик Радио заедно с целият екип на спортното шоу на Дарик и на Диспорт БГ. Може да ни гледате в Facebook страницата на Дарик, в Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Ако пък ни слушате в колите си, карайте внимателно. Ето и най-важното до този момент като акценти. Ще започнем с темата ЦСКА, тъй като червените официално представиха своя старши треньор Александър Томаш. Той заяви: не се притеснявам, че ЦСКА е в кофти ситуация, напротив, така ще бъде по-сладко, заяви Александър Томаш при официалното си представяне, което стана, разбира се, няколко седмици, след като на практика той вече зае поста треньор на червените и направи своя официален дебют, но така се стекоха обстоятелствата. Томаш заяви, всъщност обеща да не спи и да живее на Панчарево, докато направи ЦСКА страшилище, и също така говори за селекцията при червените. Всеки един от тези 6 футболиста е привлечен с категоричната ни оценка. Не пожела да разкрие и той, както вчера стори Филипов, изпълнителният директор на ЦСКА, и двамата не пожелаха да разкрият името на футболиста, за когото лично Александър Томаш е настоял за привличането му в ЦСКА. Червен десант в надежда. Феновете на ЦСКА изкупиха и допълнителните билети за мача срещу Локомотив София. Този двубой затваря 12-я кръг в ФБТ Лига в понеделник от 19 часа и 45 минути в надежда. Тестваха двама от ЦСКА 1948 за допинг преди мача за Левски. Ще бъдем в лагера на ЦСКА 1948, разбира се, с последните новини преди този двубой, който е в неделя, 15 септември от 19 часа и 15 минути. Хуан Капинеда поднови тренировки с Берое. Стефан Гаврилов само върти обиколки преди дербито на Тракия срещу Ботев-Пловдив, което е утре от 20 часа в Стара Загора. Разбира се, всички мачове от 12-я кръг на ФБТ Лига може да проследите на живо в ефира на Дарик Радио с програма, която ще посветим на тези мачове. Само информирам, че Локо Пловдив и Хебър вече играят при резултат 0-1. Хебър поведе в този момент след чудесно изпълнение на пряк свободен удар на Душан Вукович. Локо Пловдив и Хебър 0-1. По-късно ще бъдем с коментатора на матча Валю Гранчаров в Пловдив за тази среща, но още в третата минута Хебър е напред в резултата. Ако ни остане време, ще обърнем внимание и на световният футбол. Това, че Ерлинг Холанд може да пропусне предстоящия матч на Манчестър Сити през уикенда заради кончината на негов близък семеен приятел, а другата неприятна новина пък е свързана с Арсенал и това, че един от основните играчи на Микел Артета, едно от новите попълнения, Рикардо Калафиори, е до последно под въпрос за матча с Тотнъм. Нут и не с акцентите извън света на футбола.
На петък 13-ти без да ни минава котка път, акцентите извън футбола. За втори път след дебюта си през 2018 година Григор Димитров ще играе на Лейвър Къп. Българи на земясто на Рафаел Надал в отбора на Европа, където са още Карлос Алкарас, Александър Зверев, Данил Медведев, Каспар Руд и Стефанов Циципас. България пък започва срещу Салвадор за Купа Дейвис утре с матч на Пьотър Несторов. Виктория Томова влезе в основната схема на силен турнир в Сеул. Ексклюзив Ежедневно от Валенсия ще чуете българския пилот в Формула 3 Никола Цолов за уроците, подиумите и кръстопъта в Формула 3. Още не се знае какво ще карам до година, трябва да бъда готов, защото се получават магии. Старта в Будапеща го сънувах как да го направя и за това спечелих, споделям. Българският лъв за Дарик и Диспорт, като си писам и 6 от 10 за годината. Междувременно в момента тече втората свободна тренировка преди Гран-при на Азербайджан. В първата Хамилтън се мушна между Верстапен и Перес в Баку. Андрей Жеков се завръща в волейболния Левски, а българка постигна най-доброто класиране в историята на женското Никола Ездане за 20-то място на европейското до 23 години в Белгия.
Изключително интересна иначе тренировката в Формула 1. Видях, че трима пилоти са се вместили в рамките само на една десета. Това са Люклер, Перес и Хамилтън. Ние обаче веднага след рекламите ще бъдем на тема ЦСКА. Ще говорим и с Ники Александров по-коментарно относно първото изказване официално пред медиите, по-сериозно изказване на Александър Томаш, тъй като още веднъж казвам, той говори и след дебюта си срещу Ботев Пловдив, който ЦСКА загуби преди паузата, но сега Томаш беше официално представен, говори пред медиите, заяви своите гледни точки за нещата, които се случват в ЦСКА, така че освен Томаш ще чуете и така по-коментарни думи от Ники Александров веднага след рекламите. 17 часа и 10 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Милена Йочева, видеорежисьор е Юрий Яковлев. Може да гледате в Facebook страницата на Дарик, в Facebook страницата на D-Sport, както и на D-Sport.bg. Започваме с темите, свързани с ЦСКА, тъй като Александър Томаш даде брифинг. Както стана ясно от него, ще се превърне в традиция червеният треньор да говори преди мачовете на отбора. Нещо, което винаги сме приветствали и сме апелирали от ефира на Дарик Радио, спортното шоу на Дарик. Несвойствено е да си треньор на ЦСКА и да не говориш, особено около такива събития, каквито са мачовете на отбора. Така че не само може наистина да приветстваме това, че Александър Томаш ще дава редовни брифинги преди мачовете на своя отбор. Така направи и днес ЦСКА. Излиза срещу Локомотив София в понеделник в матч от 12-я кръг на ФБТ Лига. Знаете, че разместиха програмата в ФБТ Лига. 8 и 12 кръг бяха разместени. Така в този уикенд ще си играят матчовете от 12-я кръг. В момента започна срещата между Локомотив Пловдив и Хебър. Вече резултатът е 0 на 1, малко по-късно ще бъдем на Лаута за този матч. Малко по-късно ще ви информирам и за цялата програма. Матчовете, които предстоят от този 12-ти кръг в програмата на ФБТ Лига. Но сега по същество това, което заяви Александър Томаш, доста акценти могат да се открият от неговата пресконференция и това, което той отправи като послание. Малко по-късно в ефира на Дарик Радио ще ги коментираме и с Ники Александров. Сега нека чуем най-важното от Александър Томаш. Разбира се, събрано в няколко минути цялата пресконференция. Иначе тези от вас, които не са имали възможност да я наблюдават и да я слушат, могат да го направят в D-Sport.bg. Сега Александър Томаш.
За мен е огромна чест и удоволствие така да стана пред вас като старши треньор на най-големия отбор в България. Аз съм вкъщи, там където съм започнал, там където съм израснал. И за мен наистина това е чест и привилегия. Съм дошъл тук и да съм изпълнил мечтата си. Дошъл съм тук, аз и екипа ми. Още от първия ден, когато започнахме заедно без Колев, това не беше целта. Да поемем любимия отбор и да го изведем там, където ЦСКА заслужава. Средно европейски отбор. Доказали сме го в годините, как работим, по какъв начин работим. Мисля, че това е най-важното за един отбор. И за един треньор, треньорски екип да бъде изплутен, да може да покаже вътре в съблекалната какво е на семейство и как и по какъв начин трябва да се изгражда един отбор. Да знаем в каква ситуация в момента ЦСКА, нас не ни преценява това нещо. Напротив, ние сме така настроени психически и физически да дадем максимум себе си в името на една идея. Идеята е ЦСКА да бъде там, където заслужава. Дали е ковче ситуация за ЦСКА ли? Ми ще ви кажа така, ако беше по-различно, може би нямаше смени. Във времето сте показал. Не се притеснявам от това, че ситуацията не е както трябва и ЦСКА се намира в ковче ситуация, както искате го импретирайте. Напротив, мисля, че ще бъде по-сладко. Накрая мисля, че ще бъде по-сладко. намерили сме къде е проблема, но той ще се остане вътре. Много неща ще се променят не само в спортотехнически план в ЦСКА. Много неща трябва да се променят в ЦСКА и аз съм убеден, че ще се случи това нещо. Убеден съм, че ЦСКА, дали с нас или без нас, ЦСКА ще бъде там, където трябва и където заслужава през цялото време. Така че ние няма да се връщим назад и да се оправдаваме. Много е лесно. Знам като треньор колко е важно селекцията, знам колко е важно да започне в началото на сезона да направя подготовката. Няма да говоря за това нещо. Няма да се оправдавам с нито един колега, който е бил преди мене, защото мен ме интересува бъдещето. Мен не ме интересува миналото. Това, което е днес ЦСКА, е благодарение на вчера. Това, което ще е утре, е благодарение на днес. Така че няма вчера. Има днес и от тук нататък. Всички шестима футболисти, които привлякохме, не са 100% естествено, което е нормално. Има хора, които са в по-добро състояние, има хора, които не са в оптимално състояние, но гледаме напред. От тук нататък всеки един трябва да подчини собственото си его в името на отбора. ЦСКА трябва да е семейство, ще бъде семейство, ще бъдем заедно. Ще имаме трудни моменти, ще имаме и хубави моменти. Трябва да бъдем готови за всичко, защото това е ЦСКА и ЦСКА не може да представлява по този начин. И тук съм категоричен. И отговорен, и нося отговорност. Естествено, че мачовете чукат на вратата. Първият мач е след 3 дена. Но какво да направим? Да кажем сега тук, ама дайте ми време, няма такова нещо. Всеки един от тези 6 футболиста е привлечен с изричното, категоричното наша оценка на целия екип. Почти няма футболист, който преди да го привлечем, където да сме били, аз да не разговарям с него. Това беше и тук. С всички тези 6 футболисти аз разговарях лично по телефона, а с Лиам имам 4 или 5 разговора face-to-face, така да го кажа, на камера, да се гледаме, защото енергията е много важно нещо. Мисля, че целият клуб, имаше и други хора, които няма да спомена, излязоха в публично пространство, помогнаха да убедим Лиам да приеме това предизвикателство. Тежко решение, защото през цяла си кариера той е бил на едно място. И то в меката на футбола. Обяснили сме му абсолютно всичко. Аз като старш треньор съм обяснил стил, начин на игра, какво искам, по какъв начин искам. За мен е по-важно в този момент футболист, който може като качество да не е уау, но футболист, който да има характер. Това, което виждам, не ми харесва в ЦСКА. ЦСКА трябва двойници. Няма време в ЦСКА. Нито за треньор, нито за футболист. Там си, дали си върши работа. Адаптацията е важно нещо. При някой ще бъде по-бърза, при някой ще бъде по-бавно. Най-хубавото е, че при мен не трябва да има адаптация. И няма адаптация. Така че в момента, в който аз се разбрах с ЦСКА, бях готов за ЦСКА. Във всеки един матч ще бъде различен капитан на ЦСКА, докато аз екипа ми намерим лидер. Във всеки един матч ще... За мен не е важно да носиш лента. Това е привилегия, аз съм я носил тази лента. Но това означава друго, че ти си обвинител, че си характер, че ти не се примиряваш. Че ти излизаш единствено само за победа. Че матч не свърши, докато ЦСКА не победи. Това е човека, който трябва да носи лента. Не съм го намерил този човек си още. Имам предвид някои неща, но тези хора трябва да се доказват. Въпросът, който зададох на футболисти, когато влязох за първ път вътре в облеканата, знаете ли какъв беше първият? Някой знае ли живота на един треньор в последните 10 години в ЦСКА, колко е средният живот на един треньор? Вие знаете ли? Между 6 и 10 месеца. Наясно съм с всичко това. И не се притеснявам. Предпочитам да опитам да се проваля, отколкото след 20 години да седи на някоя пейка, да съм запалил цигарата и се каже, абе аз защо? Нямах. Имам. Аз имам. Дали е точен момент? Няма точен момент. Или ти стиска или не. Че ако трябва няма да спим, ще живеем на Панчерел и ще работим, докато направим ЦСКА отбор, страшилище за българския футбол, за българските отбори и отбор, който всяка една година да играе в Европа. Това е единственото нещо, което е останало в историята на ЦСКА. Публиката. Публиката. Всичко друго се претопи. Единственото нещо, което е останало от този клуб, е публиката. Където сме били до сега, сме налагали стила и начин на игра и знаем, че ще минем през трудности, през проблеми. Тук го нямаме този комфорт. И сме наясно. Така че тук е микс. Първото нещо, което е резултат. Но резултата е следствие. Не е фактор. Работата е фактор. Обемът от работа, който аз и екипа ще извършим в тренировъчните сесии, индивидуалните разговори, индивидуалните тренировки. Ако трябва ще спим в домовете на футболистите, за да може по най-бързия начин те да осмислят това, което искам. Знам, че ще има лъкатушене в стила и начин на игра. Не може едно дете да се роди и на втория ден да почне да бяга. То трябва да се научи първо да лази, след това да ходи и след това да бяга. Но ние нямаме време. И тук ще бъде нашата роля, нашата задача, как, по какъв начин да се опитаме да миксираме нещата. Но пак казвам, аз знам какво е ЦСКА. И тук определящо е резултата. Във всеки един мач ЦСКА ще излиза да играе за победа и се надявам, че ще успеем.
Чухте Александър Томаш в пресконференция, която той беше официално представен с неговия екип преди гостуването на Локомотив София. Някакси любопитно в исторически план, но съмнявам да има друг треньор, който първите си два мача начало на ЦСКА да ги е играл последователно на стадион Локомотив квартал Надежда. Така се получават нещата с Александър Томаш. Сега с Ники Александров ще коментираме малко по-сериозно част от думите, от посланията, които отправи Александър Томаш. Да почнем там, Ники, с една твоя прогноза ще те накарам. Ще издържи ли по-дълго от средната така успеваемост на един треньор да се задържи на цяло на ЦСКА Александър Томаш? Той каза между 6 и 10 месеца. То не само той го каза, ами то е ясно, тъй като лесно може да се направи един анализ на база и много честите треньорски рукави, които стават в ЦСКА.
Ами аз вече го казах в дните след назначаването на Томаш, че той на този етап има така възможността за малко по-мащабна и по-спокойна работа, поради факта, че бивш ЦСКАри. Той и хората около него, целият щаб, изключение разбира се на Христо Колев, няма значение, Коси Мирчев и Тодор Кючуков са минали през отбора. Това бе изтъкнато и днес на пресконференцията, така че тази бивша принадлежност към ЦСКА прави така, че поне няколко месеца, поне да го докара до този минимум, за който говорим. 6, нали, говорим с диапазон от 6 до 10 месеца, така че мисля, че септември, октомври, ноември, декември, януари и февруари са 6 месеца само в кърпа вързани. Това в кръга на шегата, разбира се. Мисля, че всичко си зависи от самия Александър Томаш и вече с днешната пресконференция той доказва, че е човек. Не, че имал нужда да го доказва, да ние си го знаехме, но все пак го потвърди, че е човек, който знае какво означава ЦСКА и знае мястото, на което се намира, за разлика от някои други треньори. Може би, тук ще се върна към част от чуждестранните треньори от миналите години. Може би и те са го знаели, но някакси щеше да е нелепо от техните уста да звучи такова пристрастяване към принадлежността към това да си от ЦСКА. Докато Томаш може да си го позволи, разполага с възможността да си го позволи. Така че мисля, че ще се задържи, разбира се. Трябват и резултати. Само с приказки не става. Трябват и резултати. Аз просто не мога да си представя, че ЦСКА би продължил да записва подобни резултати, каквито записа от началото на сезона. То е толкова, не знам, толкова историческо това, което се случи от началото на сезона, че просто, ако щете и на чисто математическия принцип, трябва да спре. Тази негативна поредица трябва да спре по някакъв начин. Мисля, че ще спре още в понеделник, но Томаш много добре съзнава, че трябват много резултати. Много.
Какво е нещо, което ти би открил, само да кажа, тъй като все пак се така играе матч? Една засада, която на мен още на първо четене ми стана ясно, че е засада на Локопо и Хилър. Рефлите я гледаха 2 минути. Това леко с намигване, явно сянката на стадион Локомотив в парк Лаута. Я има независимо от часа. Та какво би часа на провеждане на срещата, разбира се. Какво би открил ти от неговите думи, от това, което той каза, защото имаше на няколко пъти така доста дори емоционални, разбира се, в рамките на допустимото подхвърляне от негова страна.
Направи впечатление, безспорно факт е, че той на няколко пъти наблегна на това, че няма да прави разлика между звезди и останалите между титуляри, такива, които се борят между българи и чужденци, че преди всеки матч за него всички ще са равни. Ще имат равен старт и реално в матча ще взема участие този, който е най-добре подготвен. Това е логика, която той подчерта на няколко пъти. Сега, дали ще се спазва? Естествено, в световен мащаб винаги има звезди, винаги има някои футболисти, на които им се дава по-голям толеранс, но мисля, че с пристигането на твърде много нови футболисти, наистина рядко в последните години сме виждали български тим да достига такова покупателно ниво, като количество на брой играчи, които се появиха в последните дни. Неизбежно Томас трябва да следва този принцип. Няма как да кажеш, примерно, ти си бил до сега с статут на титуляр, продължаваш, нали, защото има прекалено засилена конкуренция. Прекалено голяма опашка вече се създаде за всеки един пост в ЦСКА. И тук ще трябва да действа именно този принцип. Мисля, че това, че Томас ще опита максимално бързо да вкара новите, той също подчерта. Това също бих изтъкнал от днешната пресконференция, че каза, че няма никакво време, даже зададе контра въпрос на журналиста, който му зададе въпрос, а според вас имаме ли време в ЦСКА, с което показва, че време няма, новите трябва веднага да играят. И това означава, че той трябва да следва този принцип. Трябва да решава всеки според това как се е представил през седмицата в тренировките да заслужи своето място, което подчертава пак принципа на новото начало, което в момента властва в ЦСКА.
Много пъти през лято говорихме с теб в първите кръгове спортното шоу на Дарик за това, че почнаха някакви промени в ЦСКА, но също време в титулярния състав имаше 9 или 10 играчи от предишния. В този контекст на думи, които и ти каза преди малко, да очакваме ли в матч срещу Локомотив София наистина пълна промяна, защото такава е възможно да настъпи, ако реши Александър Томаш?
Аз очаквам наистина пълна промяна и признавам от сега, че ще бъда изключително много изненадан, ако по-голяма част, айде един-двама, добре, но по-голяма част от новите футболисти останат на скамейката или дори извън групата, освен ако няма някакъв проблем. Признавам, че ще бъда много изненадан. Аз очаквам да видя състава, в който има между 8 и 9 футболисти от взетите 12 от лятото насам. Всичко друго ще бъде някакси ще повдигне въпроси защо бе тази цялата селекция и няма да отговаря на думите на Томаш, който каза, че в ЦСКА няма никакво време. Това означава, че трябва да се види тези футболисти, които бяха взети, за какво в крайна сметка са взети. Ако някой от новите се чака те първа да мине някой друга седмица, то ще дойде другата пауза октомври месец, то после ноември, сняг ще завали, ще приключи календарната година, те първа да го чакаме да влиза в такова, то се обезмисля. Обезмисля се всичко най-малкото поради факта, че на вратата вече чука зимната селекция. Зимната селекция, която според предварителния план на ръководството на ЦСКА, ако приеме, че те казах за пълна подмяна, има нужда от три трансферни прозореца, а вторият идва. Той вече се задава, може би вече дори се работи върху този трансферен прозорец, така че тези нови футболисти трябва да бъдат видяни. С огромно съжаление трябва да кажа, че настоящия състав го виждаме от началото на тази година. От края на миналото първенство, от началото на това първенство, вече достатъчно видяхме от някои познати фигури.
Да кажем, че пък има отчестимата последно новопривлечени са и картотекирани за матча с Локомотив София. Само Лиам Купър поне за момента документално не е оправен за този двубой, който е в понеделник.
Това, че матчът в понеделник дава шанс това
точно
да се
случи. Така, да. Идеята ми е друга гледна точка към случилото се обаче и случващото се по-скоро в ЦСКА. Каква очакваш да бъде реакцията обаче на футболисти, които ще останат на резената скамейка? Доскоро са били твърди титуляри. От гледната точка дори на това, което каза Тодор Кючуков днес за титулярното място при вратарите, защото е ясно, че по-сериозната конкуренция ражда един титуляр, който може би ще изпъкне с качествата си, той ще бъде заслужено титулярно, пък конкурента му, който ще е загубил този двубой, как ще се почувства и дали няма да има спад обратно при него?
Значи като цяло това е другата интересна тема, която се чака в ЦСКА, каква би била реакцията на тези, които ще отпаднат от състава. Няма как да няма недоволни, няма как това да не се случи. Тук не става въпрос само за футболен тим. Представете си в всеки един офис, всяка една месторабота на всеки един от нас, от слушателите, които слушат в момента, представете си някой човек в службата му, изведнъж се появяват 10 нови колеги негови. Може би със сигурност няма да бъде много приятно по този начин да ти кажат, абе, принудихме се да вземем 10 нови, защото явно вие не вършите работата, за която сме ви наели. Така се тълкува целият този ход на червеното ръководство, а резултатите го доказват. ЦСКА на предпоследно място е нещо нереално, някаква фантастика, така че ще го има на този момент, възможно е да доведе до някакви така колизии от различна степен в съблекалнята на отбора. Но в крайна сметка философията сочи, че това е част от играта, това е част от спорта, от футбола, има ги тези моменти, случвали се и в други отбори по света, така че от тук насетне всеки е длъжен да даде максимум от себе си и съм сигурен, че ако го дава, това няма как да остане незабелязано от тренерския щаб.
И последно, Лики, какъв очакваш да бъде ефектът, който ще имат и ще допринесат, разбира се, феновете на ЦСКА, които се завръщат от този кръг на трибуните?
Със сигурност местата отпуснати за матча на стадиона в надежда за червени фенове ще бъдат дори ако не са изчерпани.
Да, изкупиха се, още по обяд пуснаха ли спорт, че са изчерпани билети, да, дори допълнителните.
Че, да, ще има, може би в самия сектор А ще има червени фенове, дано да няма проблеми спрямо привържениците на Локомотив София. Предстои все пак след това също любопитен матч. Аз в голяма степен приветствам решението матч с Берое да се играе в Благоевград, защото това ще даде възможност на фенове от региона да подкрепят отбора и общо взето с няколко добри игри ЦСКА най-сетне да домакинства в София, но когато малко си е поуправил дереджето, защото сега подкрепа, но тя е нощ с две остриета, с публика на домакински матч, на свойствено с повечко публика. Може да има и обратен ефект, ако матча не се развива както трябва, ако резултата не е добър, така че ще се усети, сигурен съм, подкрепата в понеделник. При появата на евентуално добри резултати тя ще се усеща още повече.
Добре, благодаря на Ники Александров за неговите коментарни думи относно това, което изведохме като акценти в изказването на Александър Томаш преди гостуването на Локомотив София в понеделник. Локомотив София срещу ЦСКА, матч от 12-я кръг на ЕБТ Лига в понеделник от 19 часа и 45 минути на стадиона в квартал Надежда. Локо Пловдив и Хевър играят 33-та минута при резултат 1-1. Веднага след рекламите ще бъдем в Пловдив с коментатора Валентин Гранчаров. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор Милена Йочева, видеорежисьор Юрий Яковлев. Следим и двубоите, които поставят началото на 12-я кръг в ФБ Лига. В ход е мача между Локомотив Пловдив и Хевър. Само Добавям, че от 19.30 ще следим и Ботевград с Спартак Варна, както разбира се и заключителните минути на второто по време между Локо Пловдив и Хебър. Вече има 3 гола в двубоя в Пловдив, който поставя началото на 12-я кръг в ФБ-та лига. А сега повече подробности за тази среща от Валю Гранчаров. Валю.
Добър ден от Пловдив. 37-ма минута в момента. Фаул за Локомотив Пловдив. 2-1 за домакините от Локомотив Пловдив. В третата минута обаче гостите вкараха за 0-1. Още в 43-та секунда нарушение на Ивайло Иванов пред наказателното поле. Вътре в дъгата получи Ивайло Иванов жълт картон от главния съдия Гърбенчарски и след това в третата минута изпълниха фал гостите. Душан Булкович прати топката в напречната града, а оттам тя мина зад гол линията 1-0 за Хебър. В 15-та минута Жулиен лами с левия крак с удар вътре от наказателното поле. Прати в горния ляв ъгъл спрямо позицията на вратаря Дреб Дебърлиев. И така резултатът бе изравнен. В 20-та минута Владимир Медвед вкара топката в мрежата зад вратарята на Хебър Петър Дебърлиев, но след дълго разглеждане на ВАР се стигна до незачитане на този гол. Резултатът продължи да бе вдигната засада. Резултатът продължи да бъде 1-1 до 33-та минута, когато Митко Илиев бе изведен леко в ляво и с хубав удар ниско по диагонала вкара в долнията ляв ъгъл спрямо позицията на вратаря на Хебър за 2-1. Резултат, какъвто играят и при момента, към момента тези два отбора. Ти каза първи матч от 12-я кръг на първа лига. Двете единсторки, няма сега да казвам резервите, двете единсторки, които играят до тук в матча, казах единствения жълт картон за кое. Сега възможност за Локомотив и седми ъглов удар за домакините. Кристиан Томов на вратата на Локомотив, Пловдив пред него в защита Оливер Камден в дясно, Мартин Паскалев и Хорхе Сигура в центъра на защитата, Ангел Лясков, националът Ангел Лясков в ляво, Христо Иванов, Георги Каракашев и Ивайло Иванов, който има жълт картон до тук, са тримата в халфовата линия. Владимир Медвед в дясно на вляво на атаката, Димитър Илиев, капитанът на отбора, центъра на атаката и Жулиен Лами в дясно на атаката. Нищо не се случи след този ъгов удар. Състава единствен на Веселин Великов, който играят за Хебър, на вратата капитанът Петър Дебърлиев. Пред него петима в защита. Само сега възможност за Локомотив. Не е там в последния момент бе избита топката. Та петимата в защита Божидар Пенчев, Мартин Михайлов в центъра, заедно с Милен Гамаков и Радослав Терезиев. Тримата в защита. Николай Николаев в дясно. Божидар Пенчев в ляво на защитата на Хебър. В халфовата линия Душан Вукович, Георги Стайков, Октай Хамдиев и Георги Търтов, а единствен изнесен напред, поне според мен играят 5-4-1, напред изнесен на Бил Макни, за който бе фаулиран за гола на Хебър. Казах Веселин Великов, привършвам това първо включване от тук с главен съдия Мариан Гребенчарски от Самоков, поне според мен може и да му е дебют за първа лига. Ще го проверя на полувремето. Асистенти са му Иво Колев и Тодор Вуков от София. Четвърти съдия Кристиан Колев от Пловдив, асистент ВАР съдия Георги Кабаков от Пловдив, асистент ВАР Мартин Маргаритов от Пловдив, делегат на Българския футболен съюз Димитър Димитров от София и съдийски наблюдател Мартин Богдев, който е от Бургас. 27 градуса облачно време, идеално за футбол, дотук поне според мен към тази 40-та минута от началото. Добър матч правят Локомотив Пловдив и Хебър, играят при резултат 2-1 за домакините. Валентин Гранчаров, Дарик Радио, стадион Локомотив парк от Пловдив.
Благодаря на Валю Гранчаров. Още веднъж ще се включим от Пловдив към края на първото полувреме или дори след края на първото полувреме, за да обобщим какво се е случило в остатък, разбира се, до неговия финал. Само отбелявам, някак любопитно е, може би е оплаха на промяната в съдийската комисия, че Георги Кабаков този кръг е и на двата пловдивски отбора. Няма нищо, просто само отбелязвам като някаква любопитна тенденция. Може пък от тук нататък на столичните отбори да свирят столични съдии, на пловдивските пловдивски, на варненските варненски, и така да бъде затвърдено като инициатива от новия ръководител на съдийската комисия към Българския футболен съюз. Сега към новините около ЦСКА 1948 преди домакинството на Левски, защото тестваха двама играчи от състава на Валентин Илиев за допинг преди въпросния двобой.
Добър ден от мен. Ами, да, интересното е, че двамата, които тестваха в този в днешния ден, са хората, които може би са в най-добра форма, поне в последните мачове на червените, именно Евгений Сердюк и Бирсент Карагарен. Те двамата почти собственоръчно, разбира се, не без помощта на своите отборници, но бяха с основна заслуга за победата във Враца миналия кръг с 3-0 срещу Ботев. При всички положения те би трябвало да бъдат титуляри и срещу състава на Левски, като определено сините ще имат известни проблеми, що се отнася до нападението на червените, тъй като там, както казах, Сердюк и Карагарен са в добра форма. Винаги опасен е Ради Кирилов, който е капитан на тима. Опитни футболисти, които знаят какво представляват този тип мачове. Така че със сигурност това ще бъде нещо любопитно. Даже преди няколко дни Евгений Сердюк даде пресконференция, като бе категоричен, че червените ще търсят, разбира се, победата. Той беше и на 100% сигурен, че ЦСКА 1948 ще играе в европейските клубни турнири, а за да се стигне до такива мачове, е важно мачове като този с Левски да бъдат, разбира се, печелени за да се натрупа самочувствие за продължаване на по-добрата серия, разбира се.
Може би ЦСКА 1948 стъпоти на силния старт от началото на шампионата, това, че се представиха също така добре в европейските клубни турнири, а пък в първенството все още са без загуба.
Ами според мен началото не беше чак толкова силно, колкото е по-скоро моментната форма, защото те са без загуба, но да не забравяме, че в първите три двобоя отбора на Валю Илиев направи три равенства, след което дойдоха и двете победи, и те дойдоха макар срещу Славия и на Боте Враца, които не са отбори от челото, и дойдоха с добра игра, каквато на моменти липсваше, особено в мача срещу Локомотив София, например, от третия кръг. Тогава всъщност загубих се към кръговете, това беше третия мач на червените, не знам от кой кръг беше, но
има
два отложени с септември с ЦСКА София. Иначе след това дойдоха добрите игри, разбира се, в Европа също се видяха доста добри неща, по-скоро колебанията бяха в мачовете с Черноморе и Локо София, поне по мен. Интересно ще ми е на мен как ще бъде подредена защитата, защото сега се завърна Джонатан, който направи изключително силен сезон миналата кампания. Няма, не си намери отбор през лято и сега се завърна. Симеон Василев е контузен все още, не е ясно кога ще се завърне в игра, така че най-вероятно Джонатан ще си мине още веднага от ляво, ако, разбира се, бъде готов на разположение за този матч, не само документално, а и физически. И да си действа от дясно Стив Фуртадо в центъра на отбраната. Също ще е любопитно. Емо Цинов игра два мача там, заедно с Теодор Иванов, двамата младежки национали. Любопитно ще е там как ще се случи. Тали също е във форма. Определено повечето от футболистите са в форма. Сега точно конкретно с Джонатан ще е интересен случай, тъй като все пак доста време не е играл той футбол.
Да, така е, не можа да направи нормална подготовка. Благодаря на Ники Ганчев за новините от ЦСКА 1948 преди домакинството на Левски, което е в неделя 15 септември в Бистрица. След малко ще се насочим, може би, обратно към Пловдив, само за да фиксираме края на първото полувреме, но след малко ще се разберем преди това какво ще бъде добавеното време, защото има предпоставки за по-дълго. Само Кабаков гледа около 2-3 минути един гол, който не зачетаха за отбора на Локомотив Пловдив. Именно тогава се закачих за сянката каква е и дали тя продължава да съществува и да оказва влияние, независимо, че матча се играе от 17 часа на стадиона в парк Лаута. Да, може да пробваме Пловдив. Явно рефарите са решили, че няма да има необходимо необходимост от по-дълго продължение на тази първа част, една минута, която след малко ще изтече. Докато се свържем с Поли, само анонсирам, че Хуанка Пинеда се поднови тренировки с Берое преди дербито с Ботев Пловдив, но се присъедини твърде късно към състава на Хосе Луис Ачари, е малко вероятно да започне титуляр срещу Ботев, докато извън сметките на Ачари със сигурност за утрешния матч с Стефан Гаврилов и Викторио Вълков, които имат проблеми, а пък наказани са Леандро Годой и Франко Рамос. Сега към края на първото полувреме в Пловдив, Локо Пловдив срещу Хевър, Варо Гранчаров.
2-1 за Локомотив Пловдив, играе с едноминутно продължение, дадено от главния съдия. 2-1 за домакините и всеки момент би трябвало, да, точно така, главният рефер на този матч Мариан Гребенчарски от Самоков даде край на първото по време. Набързо припомням само голмайсторите. 2-1 на резултат, който се получи в третата минута, 0-1. Кара Душан Вукович за Хебър от фаул. След това в 15-та 1-1 Жулиен Лами, който кара с хубав удар в горния ляв ъгъл спрямо позицията на вратаря. 2-1 се оформи в 33-та, когато Димитър Илиев бе изведен в добра позиция с диагонален удар ниско по тревата, вкара за това 2-1, при който резултат се прибират играчите, за да почиват 15-тина минути. Ние ще се чуем някъде през второто по време, за да разберете как ще завърши този първи матч от 12-я кръг на Първа лига. Валентин Гранчаров, Дарик, Радио Пловдив.
Благодаря на Валю Гранчаров. 2-1 за Локо Пловдив срещу Хебър, след обрата за домакините през това първо по време, между другото, за изравнителния гол на Жулиен Лами. Общо взето футболиста на Хевър Пазарджик, ако не бъркам, беше Божидар Пенчев, каза: заповядай, вкара я от има няма, 2 метра във вратата на Петър Дебърлиев. Сега към новините извън света на футбола, останалия спорт, защото имаме много интересно и интервю с един от младите и проспериращи български спортисти.
Теди Суим си пее отдолу, любимеца ми. Той яде последните два месеца ми нон-стоп музикалната плейлиста, но между другото има нова песен. Ако сте фенове на Теди Суимс, чуйте я. Започваме с тенис, защото Григор Димитров стана ясно, че официално ще вземе участие на отборната надпревара Лейвър Къп. Най-добрият български тенисист бе поканен на надпреварата в Берлин, след като снощи Рафаел Надал се оттегли заради физически проблеми. Димитров ще участва на Лейвър Къп за втори път след дебюта си през 2018 година, когато взе участие в два мача. Нашия номер 10 в света ще бъде в отбора на Европа, в компанията на Карлос Алкарас, Александър Развелев, Даниил Медведев, Каспар Рут и Стефанов Циципас. В отбора на света в това издание на Лейвър Къп ще бъдат Тейлор Фриц, Франсис Тиафо, Бел Шелтън, Алехандро Тавио, Франциско Серундоло и Танасис Кокинакис. В момента Григор се готви в Монте Карло за демо мача с Джокович в София. Веднага след това ще замине за Берлин, като това издание на Лейвър Къп за последен път капитани ще бъдат Бьорн Борг и Джон Макенроу, тъй като до година капитани ще бъдат Яник Нуа и Андре Агаси. Иначе с нощи тенис феновете онлайн доста се забавлявахме, защото малко след като Рафаел Надал обяви, че няма да играе на Лейвър Къп, Роджер Федерер пусна доста интересен кадър как си връзва връзките на маратонките, а часове по-късно бе обявено и за участието на Григор. В видео излъчването Юри може да пусне първия ни кадър, именно Рафаел Надал, как обявява, че няма да играе, и връзването на обувките на фона на логото на Лейвър Къп от страна на Роджер Федерер. Сега към българските тенис национали, защото с двубой между Пьотър Несторов и Марсело Аревало ще бъде дано началото на сблъсъка България-Салвадора за Купа Дейвис. Това отреди двукратния олимпийски шампион по гребане Николай Бухалов, който изтегли жребия в сградата на община Пловдив днес. Всичко това за срещата от световна втора група на световното отборно първенство по тенис за мъже в Пловдив на 14 и 15 септември във втория сингъл през утрешния ден, един срещу друг, Янаки Милев и Сезар Круз. Програмата в неделя започва с среща на двойки, после са и синглите. и към женския тенис, защото първата ни ракета Виктория Томова влезе в основната схема на турнира WTA 500 в Сеул между 16 и 22 септември. Сред отказалите се бе миналогодишната шампионка Джесика Пегула, както Елена Рибакина и Ема Наваро, също така и Каролина Плишкова, и благодарение на това българката Виктория Томова влиза в основната схема на надпреварата в Сеул, където също е и номер едно в света на Ига Швионтек. Сега обаче към високите скорости, защото българският пилот във Формула 3 Никола Цолов даде специално интервю за Дарик и Диспорт, в което анализира своя сезон на 2024. Наричания български лъв още не знае какво ще кара през новия сезон, но повече от него.
Супер съм. В момента съм в Валенсия, подготвям следващия сезон, тренирам всеки ден симулатор, доста карам.
Колко дни почивка имаше?
Не знам, не ги броя, понеже няма много.
Оценката ти за сезона 3 победи и крайното 11-то място?
Сякаш мога да разделя сезона на 2 и тогава да го оценя. Първата част беше доста трудна, но беше важна за моята кариера, понеже можех да науча много неща от тези трудности, които преминах, за да мога да спечеля втората част на сезона. От 1 от 10 не знам дали мога да дам точна оценка, но към 6-7 бих казал, понеже мисля, че аз се справих добре, но имаше някои неща, които просто трябваше да мина през тях.
Това беше емоцията, когато по радиото каза:
Раз! Ян! Thank you so much! Oh my god! Finally, mate!
Емоцията беше голяма, защото изведнъж усетих едно отпускане в тялото ми, в мозъка ми като цяло, се едно отстъп, много допамин изведнъж, защото много бях работил, за да стигна до това място и да го направя на толкова специално място като Монако, беше невероятно. Все едно много дълго време си се борил за нещо и най-накрая успееш да го постигнеш.
Трите най-паметни момента.
Бих казал трите победи, тъй като и трите бяха много различни и нямаха нищо общо. Първата, нали, в Монако е на писта на улиците, много легендарна писта, където не само спечелих състезанието, но имах много скорост, което, нали, направи победата още по-сладка. А втората ми победа в Австрия, си спомням, бях доста болен по това време и още преди състезанието не знаех дали ще успея да изкарам цялото състезание, да го завърша. Така че нямах абсолютно никакво очакване да спечеля и успях да спечеля състезанието, просто като бях спокоен и взимах правилните решения. И после трета победа в Будапеща, там цялото състезание беше доста добре направено от моя страна. Много важно за мен, понеже беше с отборника ми, нали, винаги искаш да покажеш, че ти си най-добрия в отбора и най-добрия с тази кола. Затова старта си го сънувах още преди два дни как да го направя, как точно да взема, нали, победата още на старта, понеже е доста трудно за изпреварване.
И уроците е да знаеш как да спечелиш и спринт, така и цялостна победа.
Да. Точно така.
Говорим за твоите уроци, обаче ти изнесе уроки на коментаторите, защото имат затруднения с произнасянето на твоето име.
Некала Солов.
Да, това си го имало доста време, така че аз вече реално съм свикнал с тези неща, тъй като не живееш в България дълго време, свикваш да те наричат така.
А как те приемат и целият керван и всички останали вече? По друг начин ли усещаш, че те гледат?
Мисля, че повече хора сигурно ще имат респект към мен, но за мен най-важното е да остана на земята. Нали, всеки помни последното състезание, но аз трябва да съм фокусиран към следващото. Понеже това е минало и хубаво е да си припомняш какво си успял да направиш, но по-скоро как си го направил, за да можеш да го повториш още пъти.
И сега, на къде си устремен?
Планът е подготовка за каквото дойде, да съм готов за всичко, което е възможно. Така че още не знаем, не е обявено какво ще карам до година.
Формула 3 или?
Ми, според мен най-вероятното нещо да стане още една година във Формула 3, за да натрупим още опит. Все пак ще съм млад, но ще видим. Да изчакаме, за да видим.
С Алпин продължаваш или?
Още нищо не се знае. Трябва да говорим с всички и да решим как стоят нещата. Аз винаги трябва да съм готов. Финансово винаги е спорно, но се получават магии понякога, така че ако има някаква възможност да карам нещо някой ден или бюджет от спонсор, за да подкрепя, аз винаги съм готов за да карам.
Под въпрос ли е следващият ти сезон?
Винаги всеки сезон мисля, че е малко под въпрос за мен. Винаги на лимита бих казал да успеем да карам, да съберем бюджет, така че винаги го търсим.
Има ли начин, по който може да ти се помогне?
Да, имам кампания онлайн, която може да се дари всеки със сумата, която е възможна за него и иска да ме подкрепи. Нали, идеята ни е била да съберем по съвсем малки суми от много хора, с които да могат да ме подкрепят в сезона ми.
Усети ли повече подкрепа, емоции от страна на много българи, които не знаеха за теб доскоро?
Да, емоцията беше огромна, понеже много хора, както и ти каза, почнаха да ме следват, почнаха да говорят за мен и виждах много съобщения, сторита и така нататък.
Твоите последователи в Инстаграм доста се покачиха, вече са над 96 000.
Да, така е. Виждам всички съобщения и постове, виждам всичките хора, които реално са били там на състезанието. И често казвам, никога не знаеш, че толкова много хора отиват да ме подкрепят на живо, нали, за което съм супер щастлив и ме зарежда с още повече енергия и мотивация да продължавам все така.
Каза, че си сънувал третата победа и как да я направиш. Сега какво сънуваш за бъдещето?
Още нищо, но се надявам да имам информация скоро, за да знам какво да сънувам.
Лично аз се надявам Никола Цолов да продължи да кара. Защо не още един сезон във Формула 3, след това Формула 2 и след 2 години и половина за него да коментираме във Формула 1. Разбира се, за всичко това е нужно страшно много финансиране. И като казахме, Формула 1 тече Гран-при на Азербайджан с първа и втора свободна тренировка. В първата Верстапен даде най-добро време, като втори е Луис Хамилтън, на трети Серхио Перес. В първата Шарл Люклер се удари болида си в една от защитните мантинели. От теб сега за втората.
Въпреки това явно не е имал сериозни повреди по болида, защото Люклер завърши на първо място във втората тренировка с много малка разлика. Събраха се в една стотна Серхио Перес и Луис Хамилтън, които са втори и трети назад Шарл Люклер. Карл Сайнц четвърти. Добавим, че световният шампион Макс Верстапен е шести, докато пък големият му конкурент тази година за титулата Ландо Норис, поне на този етап може да го определим него и Шарл като основните му конкуренти, на Ландо Норис едва 17-ти във втората тренировка.
Българка постигна най-доброто класиране в историята на женското колоездене. Ивана Тонкова завърши 20-та в общия старт при жените до 23 години на европейското в Белгия.
Завършваме с тъжната новина, че стотици изпратиха легендарния Свен Йоран Ериксон в последния му път. Роднини, близки, приятели и съграждани на наставника се събраха в гробищния парк. А сред така най-разпознаваемите беше Дейвид Бекъм, който присъства на погребението на легендарния Свен Йоран Ериксон, който наистина остави своето име с големи букви в историята на световния футбол и в историята на много от отборите, които води. Още веднъж припомняме, че мачовете от 12-тия кръг на ФБТ Лига ще продължим да седим веднага след обзорната емисия новини, която предстои след малко фира на Дарик Радио. За да се информирате за всичко от света на футбол и спорта, може да го направите на disport.bg. Хубава и спокойна вечер!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.